habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen jimcaha bisha November waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacad caawa waxaa idiin daadihinaya Taare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah qodobka ama qodobada dastuuriga ah oo ka mid ah arrimaha ay weli isku mari la'yihiin madaxda Soomaaliya ee ku shiraysa magaalada Muqdisho.
Naadaan aan ka helin madaxtooyada odayaashii waa wada fadhiyaan ilaa shalay isfaham weyn wuxuu ka dhex mara dhinaca securityga ama nabadaynta. Haddana waxyaarihii yara oo ka dhinacay ka wada hadlayaan jawigii fiican u ahaa.
waxaa kaloo aan idiin haynaa duqeyn xalay ka dhacday deegaanka Buqa ee buuraleyda gobolka Bari ee Puntland oo loo malaynayo in lagu bartilmaameedsaday hogaamiyihii garabka Daacish ee Soomaaliya Cabdulqaadir Muumin.
xalay habeenimadii xilligii dambe ayaa oona aqbala isla Buqo oo xilligu ahay nimanka Daacish intaasi waxay sheegeen shacabka meelaha ka dhowaa in la buuqay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno toddobaadkan ammaanka Soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dekedda boosaaso oo lagu heshiiyey in si kumeelgaara loo furo iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka naga soo gaaraya deegaanka Buqa ee buuraleyda gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi ay ka dhacday duqeyn loo maleynayo in lala beegsaday madaxda kooxda la baxday garabka Daacish ee Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Sheekh Cabdulqaadir Muumin. deegaanka duqeynta ay ka dhacday ayaa qiyaastii 60 kilomitir u jira degmada Qandala oo ay hadda koor kooxdaasi qabsadeen. mas-uuliyiinta gobolka iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in la maqlay qaraxyo iyo ilaa iyo 6 gantaal iyo guuxa diyaaradaha. weli ma cad cid geysatay weerarkaasi iyo cidda sidoo kale wax ku noqotay, laakiinse Soomaaliya iyo gobolka Bariba waxaa marar horay uga dhacay duqeyn ay geysteen ciidamada Mareykanka ee Afrika ka howlgala.
dowladda Mareykanka ayaa beenisay warar maalmihii u dambeeyey ee baahinayeen qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Soomaaliya iyo wargeysyo ka soo baxa Kenya oo sheegay in dowladda Mareykanka ay joojinayso taageeradii dhaqaale ee ay siin jirtay ciidamada xoogga Soomaaliya. jawaab qoraal ah oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay u soo dirtay v o a oo wax ka weydiisay ayaa lagu yidhi wararka sheegaya in dowladda Mareykanka ay joojinayso dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya, taasoo lala xiriiriyey in saraakiil Soomaaliya ay fududeeyeen qaraxyadii Muqdisho, waa kuwa aan sax ahayn. qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay sii wadayso taageerada ay ku bixiso ammaanka Soomaaliya iyo ciidamada iyo dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka Al-Shabaab. qoraalka waxaa lagu yidhi dowladda Mareykanka waxay mudnaanta siisaa daahfurnaanta iyo la xisaabtanka Soomaaliya, taasoo ka turjumaysa mid ka mid ah waxyaabihii uu madaxweyne Farmaajo ballan qaaday markii uu xafiiska la wareegayey horaantii sanadkan. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi dowladda Mareykanka waxay horay dowladda Soomaaliya ogola hadashay shuruudaha ku xiran kaalmada dhinaca dhaqaalaha ee ammaanka Mareykanka uu ku bixiyo, waxaana ka mid ah inaan si dhow ula soconno halka lagu bixinayo taageeradaasi.
warbaahinta waddanka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada dalkaasi Suuriya iyo qeybaha isbahaystaan ay si buuxda kooxda Daacish ugala wareegeen magaalada bariga ku taalla ee Deir al-Zor. saraakiisha ka tirsan militariga Suuriya oo diiday in la magacaabo ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen iyagoo la hadlaya wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada Suuriya oo kaashanaya xoogaga isbahaysiga yihiin ay xoreeyeen magaalada Deir al-Zor oo ah magaalo muhiim ah oo u leh mug weyn xagga wax soo saarka saliidda.
Daesh ayaa sheegtay inay Sayfulla Saibov oo ah soo galooti 29 jir ah oo ka soo jeeda dalka Uzbekistan, kaasoo magaalada New York ku dilay 8 qof horraantii toddobaadkan isagoo jiirsiiyay gaali xamuulka nooc yar ah inuu iyaga ka tirsan yahay. Kooxda argagixisada ayaa sheegtay in Al-Naba oo ah wargeys toddobaadkiiba mar soo baxa oo ay kooxdu leedahay in ninka weerarka geystay uu ahaa mid ka mid ah askartooda, laakiin aanay bixin wax caddeyn ah oo ay ku taageerayso sheegashadaasi. Saibov oo dalka Mareykanka ku soo galay si sharci ah isagoo adeegsanaya barnaamijka fiisaha baqtiya nasiibka ah ee ay dowladda Mareykanka bixiso sanad kasta, ayaa mudanaya eedeymo dhowr ah oo la xiriira argagixisnimo. Marka laga soo tago 8 qof ee uu gaariga sida ula kacaahi u jiirsiiyey, waxaa sidoo kale jira 10 kale oo uu soo gaaray dhaawacyo culus. Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka ku saabsan Puntland ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyna Muqdisho. Shir ka socda magaalada Muqdisho ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa wararka naga soo gaaraya ay sheegayaan in dhinacyada ay ka doodayaan qodobada la isku khilaafsan yahay ee arrimaha awood qaybsiga iyo kheyraadka ee ku jira dastuurka Soomaaliya. Qodobadan oo ay ka mid yihiin qodobada 53 iyo 54 ayaa sal u ah khilaafyada dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Haddaba wasiirka dastuurka federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa arrimahaasi uga waramay Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaha ugula sugan.
Odayaashii waa wada fadhiyaan ilaa shalay isfahamweyn wuxuu ka dhex maray dhinaca securityga ama nabadeynta. Haddana magaalihii yaraa oo ka dhinaabay ka wada hadlayaan jawigii wada jawi fiican u ahaa. Marka arrimahaas in calqalad jirto hadduma maana ogi waxba kama ogi. Haddaa idinka taas meelo kale kaysa in loogi adin comment kama bixin karaa saas maxaa wax iga muuqda meesha ma ayn hadda.
Ma jirtaa in la codsaday in wasaaraddaada adigaba aad goobjo ka noqoto shirka si qodobada mudmadowga ku jiro looga hadlo dhinaca dastuurka?
Waxaa jirtay in darraada la iigu yeeray inaan warbixin siiyo xogxaynta ay sameysteen guddiga maamul goboleedka iskaashiga, ay sameysteen xogxayn ay sameysteen ka iyagii waxaa la yidhi warbixin siiyo meesha wax marayaan. Iyagii aan warbixin siiyey mana ahayn waxyaalo xasaasiya, laakiin waxay ahayd wax overall oo sidii processki iyo afraaci loo mari lahaa unbaan ka wada hadalno.
Waa gartay. Waxaa jirta in shir uu baaqday, waxaa jirta in qodobada qaarkood la isku mari la'yahay oo dabcan khilaafyada la sheego dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada inay qayb ka tahay qodobada dastuurka qaarkood ee awoodaha difaaca arrimaha dibadda iyo wixii la halmaala. Marka qabyotirka dastuurkan sidee ayay caqabad ugu tahay madmadowga iyo khilaafyada maamul goboleedyada isku qabqabsiga qodobada qaarkood?
Runtii haddaan idhaahdo waxaa dhacday shirkii aan qaban lahayn Oktoobar oo daafurka dastuurka waxay ahayd xukuumadda inay kusoo bandhigto istaraatiijiyadii ahayd sidii looga wada hadli lahaa, looga xaajoon lahaa awood qaybsiga iyo khayraadka iyo waxyaalaha la kala leeyahay iyo waxyaalaha isla leeyahay. Dabcan shirkii ma uusan dhicin, laakiin hadda un roadmapki waa loo yaalaa. Gabartada aan wasaaraha yani waan ka wada hadlayna isagaana aada u danaynayo inuu hormuud ka noqdo arrintaas. Dabcan hadda shirarka markay dhamaadaan waxaan qabaa waxay kasoo bixi doona inay noqotaa in iyo kale la qabsado. Markaasna kolleyba waxyaalahaas awood qaybsiga iyo khayraadka waxaas waxay u baahnaan doonaan dad technical ah oo xirfadaha sidaan u yaqaana ama ha noqoto sharciga ama ha noqoto dhaqaalaha ama maamulada mataqaana khayraadka ama xataa waxaa la yidhaahdo heshiisiinta ama negotiationka dad yaqaano technical in hoos laga soo helo oo waxyaalahaas inta lasoo bisleeyo madaxdii markaas loo soo diyaariyo optiono kala duwan loo soo diyaariyo oo markaas iyaga ka xaajoodaan heshiiska gaaraan.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka dowladda federaalka ee dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo u warramayay Saare Cabdi Axmed.
warkaba aad ku maqleyseen wararka naga soo gaaray deegaanka Buqca waa Buqca ee buuraleyda gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaas ay ka dhacday duqeyn loo maleeynayo in lala beegsaday madaxda kooxda la baxday garabka Daacish ee Soomaaliya oo uu hoggaamiyo Sheekh Cabdul Qaadir Muumin. Deegaanka duqeynta ay ka dhacday ayaa qiyaastii 60 km u jira degmada Qandalah oo ay hadda ka hor qabsadeen kooxdaasi. Wariyahaana Maxamed Cabdi Xasan ayaa duqeyntaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha Qandalah Jaamac Maxamed Qurshe.
Waxaa qandala isla buuxo oo xilligu ahay nimanka Daacish halkaasi waxay sheegayeen shacabka meelaha ka dhowaa ama la suqayay oo dhowr gantaal lagu dhisay intaasi la intaa weeye
imise gantaal baa ku dhacdaa la yiri
sasa noo sheegay adiilaa lix gantaal ayaa xalay ku dhacay
marka meesha ay wax ka dhaceen ma qandala mise waa qandala banaankeeda
qandala banaankeeda waa meel la yiraahdo buuxo oo meelaha buuraleyda goolis oo dhinaca buuraha tusaala sidoo tuulooyinka dhaabaar iyo kasaan ay ku dhow marka halkaas ay ka dhacday la yiraahdo buuqo oo xalligu ahay nimanka Daacish
imise kilomitr bay u jirtaa qandala
qandala ilaa waxa jira waa buuraley ilaaday waxa way 100 kilomitr waaye waa dhul buuraley marka ilaa 100 kilomitr ayay u jirtaa adigu ilaa 60 kilomitr meel sidaa qandala
marka duqeynta saameyn ma ku yeelatay dadka deegaanka gaar ahaan magaalada qandala ee aad madaxda ka tahay wax cabsi oo dareemay marka duqeynta dhacaysay
runtii shacabku waxa weeyaan runtii xalay marka la dhexeeto ay duqeynta dhacday shacabku waxa la sheegay in arigii iyo geeriga meesha joogay ay carareen oo hadda dowlad badan lala yahay dadkiina xalay odanimadii markay duqeynta bilaabatay ay badanaa meelay ka carareen sidaas daraaddeed ayaana xog dheeraad meel ugu helin insha allah hadda waxaa la xiriirayna shacabku meelaha joogay shacabka xalay dib ayaa soo gaartay oo wax xoolo ka cararaan inay abanimada qaxaaneen
dadku ma guuxa diyaaraday maqleen mise gantaaladna cabada kasoo dhacay ahay maxaa loo maleynayaa duqeyntinay ahayd
waxaa dadku waxay sheegayeen diyaarado ayay sheegayeen marka diyaaradaha iyo laakiinba markii ku dhacayeen oo ku dhacayeen oo saas ayaa ugu baqay oo waxay qofkii ka qaadeen oo qaarareen oo gantaaladii meel ku dhacayeen waa dhinaca ay deganaayeen Daacish.
Gudoomiyaha degmada Qandala Jaamac Maxamed Qurshe ayuu kaasi ahaa oo u waramay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Isla wararka Puntland ayaan ku guda jirnaa dhinaca kale waxaa maanta si ku meel gaar ah dib loogu furay dekedda magaalada Boosaaso oo maalmihii la soo dhaafay xirnaad heshiiskan ayaa imaanaya iyadoo rabshado iyo mudaharaadyo looga soo horjeedo xirnaanshiyaha dekedda Boosaaso ay dhaceen oo ku dhintay hal qof laba kalena ay ku dhaawacmeen hadaba wariyaha VOA-da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan halkaas ka soo diray
waxaa si ku meel gaar ah albaabada loogu furay dekedda magaalada Boosaaso oo muddo u xirneed khilaaf u dhexeeyay ganacsatada iyo maamulka waxaana soo wada xirtay gaadiidka badda ee ku xanibnaa xeebta magaaladani qaarkood waxaa lagu bilaabay in laga dejiyo rarkii saarnaa qaar kalena waxa uu yahay qorshaha inay soo xirtaan markii gaadiidkaasi laga dhameeyo dejinta badeecadaha furitaanka dekedda magaalada Boosaaso waxa ay ka dambeysay kadib wadahadal uu socday saddexda dhinac ee kala ah ganacsatada maamulka Puntland iyo shirkadda dekedda lagu wareejiyay waxaana ka soo baxay qodobo ku meel gaar ah oo dhigaya ilaa iyo 10 maalmood in si ku meel gaar ah ay u shaqeyso habeen iyo maalin dekedda kadibna wadahadal dib la isugu laabto wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland Cabdirsaaq Nuur Cumar ayaa ka waramay heshiiska la wada gaaray
waxaan rabnaa ilaa muddo 10 cisha in ay shirkadu ay dekedu sideed horta ku shaqeyso 10 ka cisho kadibna maxaa waxaan rabnaa inaan wada fariisano wasaaradda maaliyadda anagu ah iyo wasaaradda dekedaha iyo maxaa gobolka iyo ganacsatadu in aan wada fariisano baan rabnaa inta aan wada fariisano miiska inta aan wada fariisano aan shaxdi digno la wada shaqeyn lahaa ila waxa way isbaandhaafka un baa jiray inta kale saarnaa masuul
wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdiqaadir Siciid Daqaaj ayaa sheegay in la iswaafajin doono nidaamkii hore ee dekedda ay ku shaqeyn jirtay iyo nidaamka ay wadato shirkadda lagu wareejiyay dekedda.
Qaabka dekedda u shaqeyn jirtay iyo kambeeniga in ku wareegsaday qaabka u shaqeynayo waa la iswaafajinayaa.
إن شاء الله ويك جديه إلى تمن عشرة على ربعين الله يسوافتيه ضمان جن عشرة الشعب وين راح نكرم نرجع نوصيا
وزيرك مالية بطلان أيام ودي عدة قاديسة بنا بحيدي كدا عي مقالة بوساسو وعي كدا لطيد مشي داوع
السورة داوحة قادية انتي ليبتا ودي وحينا وطا الله دولة وطا الله كفر لعمايو بارتان نوال الله وضا عدي دفكا سوء أبا بشي عدي كاستاد مساكيرة في المدونة دوي هردا عدي كاسا كل عيسا وانا الله وضا قد دقاء أمن قواه وضا دوار دولة من ووشي دا وانا الهلي يا لغير حريما هذه الابر هالك نوال
مدكا مدقنا عساتدا وكسقنا عدكدا ayay fiyo ay wax ka weydiisay sida uu arko heshiiska la wada gaaray iyo waxa uu halkan u joogo
aad iyo aad baan u soo dhaweynay sida anagu si aad iyo aad baan u soo dhaweynayna heshiiska waa hadda waxaan dejinayaa doorta la yiraahdo Hamsa oo aan ka shaqeynayo oo dejinayo waxna istaafiyay isaarantahay masuulna ka anagu dejinayo aad ba shaqada u socotaa aad baan u soo dhaweynay
si kastaba ahaatee waxa habeenimadii xalay ahayd albaabada si rasmi ah loogu furay dekedda magaalada Boosaaso oo muddo xanimneed يوسف محمود في أوى بوساسو.
ذلك كندا دلنا رسو ماليا عياسنا دي الصور في الوجود اللي مقالوه كندا ون. دلنا كان الصور نقول نقطة عياسا من كوي أشي جالية دسو ماذا كندا كنور. كوكا تسبيوه عيا قارت ذلك كندا قارهانا مقالة تورونتو سي وحقو قادن وح كان دلنا كان. حدو ما أنت سبت ذا أو بريتا بشم نوفمبر رأيتها أفر عيا واحد فيوه عيا تورونتو كوكا بنيسا. kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keenay dilalka dhalinyarada iyo waliba sida xal loogu heli karo kulankan waxa ka qayb galaya waalidiin ilmahooda la dilay khubaro iyo dhalinyarada waxana uu ka dhacayaa Toronto Palace Hotel ciwaanku waa 1677 Wilson Avenue North York Ontario Scottish Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhow masjidka Tara saacadda la qabanayo waa 6 galabnimo ilaa iyo 10 fiidnimo kulanka dadweyne cid walba way ka soo qayb gali kartaa albaabaduna way idin furan yihiin hamboganina oo halka maqlaana
fiidona xindegeysiyal halka wali aan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA magaalada Muqdisho waxaa maanta ka anbarbaxay 115 arday oo deeq waxbarasho jaamacadeed ka helay dalka Suudaan ardaydan oo ka kala socda dhamaan gobolada Soomaaliya ayaa kuwii ku soo baxay imtixaanka laga qaaday ardayda dhameystay dugsiyada sare ee sanadka 2016-17 wariyeena Zainab Abukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
arday tiradoodu gaaraysay 115 arday oo kaalimaha hore ka galay imtixaanka midaysnaa ee dugsiyada sare ee sanadkan ay ka qaaday dawladda Soomaaliya dalka oo dhan ayaa maanta deeq waxbarasho u aaday dalka dibadiisa gaar ahaan wadanka Suudaan la taliyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya mudane Ismaaciil Yuusuf Usmaan oo safarka ardaydan ku heliya ayaa sheegay in ardayda deeqda waxbarashada ay u heshay wasaaradda ay ka kala socdaan dhamaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir isla markaana ay soo baran doonaan takhasusyo kala duwan xukuumadda Soomaaliyana ay dadaal badan u gashay sidii ay ardayda Soomaaliyeed ay waxbarasho bilaash ah ugu heli lahayd
hadaan nahay baahda wasaaradda waxbarashada ay تعليم سرع إنان ما تكوسه قوتنا أبدا كلمة كواك جلعي امتحان كي قرن لقى هذه سنة دبسيه كلاو كل حي تون تضمي تون أبدا شو كلا سعد دمان ما مل قولوا قولوا زيادة ذلك إيو مجا إيو قول كبنادر أبدا استردوا دو حيدان تاي سقاشن ويلا iyo shan iyo labaatan gabdho ee tirada guudna waa 115 arday tirada ardaydaas waxay soo kala baran doonaan takhasuso kala duwan ee waxbarashada dalka Suudaan ee waxayna insha Allah balan qaaday ardaydaas inay dalka dib ugu soo noqon doonaan markay waxbarashada soo dhameystaan waxaan rabaa in halka uga faa'iideysto cid walba oo ka qayb qaadatay ardaydan inay si sahal ah ku safraan ina ugu mahadceliyo dadaalkooda Allah subhanahu wa ta'ala kasku waxaan maad weyn u celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee mudane Cabdi Daahir Usmaan iyo wasiir dawladda wasiir xigeenka iyo agaasimaha guud iyo xafiiska deeqaha waxbarashada dalka ay guteen waxa kale oo maad celinayaa safaaradda Suudaan ee ku taal dalka Soomaaliya
qaar ka mid ah ardayda deeqda waxbarashada ka helay wadanka Suudaan ee natiijada wanaagsan ka galay imtixaankii qaranka sanadkan ayaa VOA ugu waramay dareenkooda ku aadan waxbarashada ay u bixeen iyagoo sidoo kale ka mahadceliyay.
Magacayga waa Abdul Sala Ahmed, iskuulka ka qalin jibi waxaan lahaa Imaam Ibrahim Secondary School. Aad ugu faraxsanahay minxada maanta aan ka helnay wadanka walaalahana ee Suudaan.
Waa Daxfiid Ahmed Ahmed kubaha iskuulka Ablaal, waxaan ku faraxsanahay maanta madaxda iyo aqoonta dadalkeena ku helay dadalku waxa uu madaxweynaha wasiir waxbarashada iyo dadka kale oo ku guubaabiyay inaan wax barano bacda heerti aan waxbarashada dadalka aan gaarnay inuu sii madaxo dalka walaalahana oo Suudaan waxaan madaxweynaha wasiir waxbarashada dibaa saxafada
masha Allah mid nasoo koobi kara ma aan waxaan ka qalin jiray intii sare Salman Al Farisi waxaan ka socdaa state ka Muqdisho banaadira ka socdaa marna kuma fikireynin.
Ardayda maanta oo ambabaxay wadanka Suudaan ee ka dhoofay garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho ayaa isugu jiray 9 wiilal ah iyo 25 gabdhood iyagoo ku biiraya boqolaalka arday ee waxbarashada u jooga wadanka Suudaan. Waxana talaabadan ay dhiirigelin u tahay ardayda Soomaaliyeed ee duruufta adag ee dalka wax ku baranaya. Seynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dalka Kanada, dhalinyaro Soomaaliya ayaa sanadihii la soo dhaafay lagu dilay magaalooyin kala duwan. Dilalkan oo soo noqnoqday ayaa saameyn ku yeeshay jaaliyadda Soomaalida ee Kanada ku nool. Koox ka tirsan VOA ayaa gaartay dalka Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, si ay wax uga ogaadaan waxa keenay dilalkan. Haddaba maalinta Sabtida oo Birta bisha Noobembarna ay tahay 4 ayaa waxaa VOA ay Toronto ku qabanaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keenay dilalka dhalinyarada iyo weliba sida xal loogu heli karo. Kulankan waxaa ka qayb galaya waalidiin ilmahooda la dilay, khubaro iyo dhalinyaraba, waxaana uu ka dhacayaa Toronto Plaza Hotel. Cinwaanku waa 1577 Wilson Avenue, North York, Ontario, Scotiabank Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhow Masjidka Taariikh. Saacadda la qabanayo waa 6 galabnimo ilaa iyo 12 fiidnimo. Kulankan dadweyne cid walba way ka soo qayb gali kartaa, albaabaduna way idin furan yihiin. Ha moogaanina oo ha ka maqnaana.
Waa hagaag idaacadda habeenimo VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Waxaana barnaamijka fiidnimo idinla socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Saare Cabdi Axmed. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii hadahaayo kale aad maqli jirteen habeen kasta oo Jimco ah ee faaqadaada toddobaadka. Waa kan wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan oo isugu kaay soo duway halkana kasoo jeedinay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Dhegaystayaal, barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu maanta diiradda ku saari doonaa nabadgelyada guud ahaanba waddanka Soomaaliya iyo weeraradii dhowaantan kooxda Al-Shabaab ay magaalada Muqdisho ka geystay oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Dowladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya soo maray dowladda kale ka dambeysa waxa ay isku dayeysay in ay Al-Shabaab kaga adkaato dagaalka ay kula jirto, iyadoo magaalada Muqdisho mar Shabaab ay joogi jireen ha yeeshee hadda aanay si muuqata aysan u joogin, balse weli ayay kooxdaasi awood u leeyihiin inay weeraro ka geystaan gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo dowladdu ay ku howlgasho. Haddaba sidee baa nabadgelyada gudahaba waddanka Soomaaliya ayay dowladda Soomaaliya ugu guuleysan karaysaa hanashadeeda? Maxaase khaldan ilaa iyo hadda aanay ugu suuragalin dowladdu inay ka hortagto ama ay joojiso weerarada qaarkii ay kooxda Shabaab ku maleegaan oo ay sababaan inay galaaftaan nolosha dad aad u fara badan, hantina ay ku basbeelaan? Barnaamijkan faaqidaadda waxaa igala qayb qaadanaya Xuseen Maxamuud Cali oo soo noqday la taliyay amniga qaranka ee dowladda madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, mudana xafiiskaasi joogay, sidoo kale horena usoo noqday la taliyay dhinaca amniga ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadan doona oo arrimahan nala falanqayn doona Kornel Sharif Xuseen Robo oo ka tirsanaan jiray nabadsugidii hore ee Soomaaliya xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee waddanka in ka badan 20 sano ka rimin jirtay. waxa barnaamijka intuu socdo sidoo kale inaga qayb qaadan doono Martin Nogua Cabdiraxmaan Sahal Yusuf oo isaguna khabiir ka faalooda arrimaha amniga iyo xagjirnimada geeska Afrika dhammaantooda waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waxaan idinku soo dhoweynay dhammaantiina barnaamijka faaqidaada toddobaadka waatay barnaamijkan aynu gudagalno waxaan marka ugu horeysa aan ku soo dhoweynayaa barnaamijka oo su'aash ugu horeysan weydiinaya Cornel Sharif Hussein Rubo oo ka tirsanaan jiray nabadgudii hore ee Soomaaliya haddana goobjoog waa sida ay wax u dhacayaan dowladii horena sida ay u soo shaqeynayeen wax badan ka garanay marka aad fiiriso Sharif Hussein Rubo maxaa aad is leedahay nabadgudda iyo nabadgelyada waddanka Soomaaliya xilligan la joogo way u baahan yihiin oo looga hortagi karaya weeraradan iyo dhibaatooyinkan ka dhacaya waddanka Soomaaliya
nabad sugidda waagii hore say u shaqeyn jirtay iyo hadda say u shaqeyn isku mid maaha waagii hore waxaa maatay dowladii qaranka maatay oo rayti iyo militariga waxay maatay cadow waxaa ahaa maatay dowladii toodii ee Kenya iyo maatay dowladii xasaasa iyo dowladda kale oo maatay siyaasada Soomaaliya ilaalin jiray ayaa jir jirtay ayaa maatay counter espionage la jiray ayaa loo tiri jiray ayaa maatay sidii jaadisay la jiray inshaallah yaani walaalow tii jiray ee safarada halka jooga ayaa maasiin control jiray waxa ay dal saas ayaa been jiray marka cadaw uu isbedelay cadaw guri uu noqdo oo dad maasiin isnaa system isna sheeranay oo maasiin laakiin xaqiiqad maasiin oo khaldan maasiin ayaa maasiin la dagaalamaya oo Soomaaliya u badi inkastoo ajaanib ku jira laakiin waa in Soomaali badi wax dagaalamaya marka waxa weeye dawladaha maasiin oo dawladda gaarka ah ee Soomaali runtii waxa way annaga wax badan aan ka sheegay oo arrimahan amniga habka loo maareynayo maartay looga hortagayo in qaab maartay oo maartay lagala tashi dad ajaanib ah iyo buuro shisheeye maartay in la keeno unbaa maartay arkayna wax kale oo hadda oo Soomaaliya saraakiisha Soomaaliya joogtay iyo saraakiisha soo shaqeeyay oo tashi maartay annaga xataa waxaan si deyn kaleyn badan aan dirno laakiin dadku waa loo furay qaabkan maasi military maa dadkan la dagaalamaya waa maleeshiyaan oo maarti oo xaqiidible oo maarti yoki la ku dhashay waa marka military haddii la soo buuxiyo hadduu hadir isku dhulay shay la kale waxay ka tareen malaha dadka ciidada ay la dagaalamayaan oo horta ku fadhiya malaha ay dadku keenayaan military waa marka qaab oo maasi oo waa for example hadii misal dadkan Soomaali markii isticmaal ku haystay waxaa isticmaalka ka kicin Soomaali dowladda jirsi loo miyeeray dowladda shisheeyay loo miyeeray ayaa ka tirsan Soomaaliya ka tirsan
waxa
ay leeyahay maalka deegaanka iyo waxba la sameeyay isticmaalka loo qaaday waajib waa marka waxa way haddana sidaas oo kale waa in maalka arinta la Soomaaliyeeya oo maalka muuqsto noqdaa maalka saraakiisha hore iyo dadka xilli u lahaa daraasada Soomaaliya ee leedahay maalka oo amniga lagu wajahay
waxa
kale waxay doonaysaa sidii Afghanistan maalka Afghanistan hadda laba kun iyo kowdi ilaa hadda Mareykanka uu jeedo wuxuu qabtay malaha
aad uma santahay Sharif Hussein Rubo waxaan siinayaa Hussein isaguna la taliye soo noqday oo dawladdu ugu dambeeyay dhinaca amniga aad ula soo shaqeeyay Hussein muqlo muqata in dawladdu ugu dambeeyay gar ahaan marka aad fiirso ku yaad la soo shaqeeyay dhinaca amniga aad kala soo shaqeeyay inay ka gaabiyeen sida uu Sharif Rubo sheegayo inay la tashi la sameeyaan saraakiishii hore ee ciidamada waddanka ayna fikradu ku biiriyaan si nabadgelyada guud ahaan waddanka loogu guuleysto
waxaan rabay inaan u gudbin su'aasha aan problemka iyo waxa jira aan la qiimeyno ama aan isla ogaano Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya waa dowlad hadda dib loo soo agaagumayo oo inay dalkii xanato oo ay dowlad dhamaystiran noqoto process ku socda jira oo soo bilaabay waqti socday ilaa cabta ilaa maanta dowlado kala duwan ayaa soo dhalanayay waxaana weli Soomaalida si guud aanan noo dhamaystirnayn in aan kalsoonidii loo baahnaa aan dowlad ku qabi lahayn inaan helno maadaama dagaal sokeeyo waqti dheer lagu soo jiray marka iyadoo xilligaas ku jirta oo maaragtay processkaas kabashada ku jirta ayaa haddana dagaal oo aad u qaraar ayaa waxay kula jirtaa koox maaragtay argagixisa oo mintid ah oo aad yacni tababaro iyo maaragtay fikirro ajnabi ah dibadda ka keensaday ayay kula jirtaa marka jirka jira wuxuu yahay dawladdu waa dhinacna marka laga fiiriyo processki dawladnimada caadiga ahaayey la tacaalaysa dhinaca kalena dagaal oo jabhad ama koox sidii jabhadaysan u dirireysa ayaa ay dhulkii inay tartiib tartiib uga xorayso ay wadaa waxaa sii dheer marka dagaalkaas labada dhinac ah in haddana kooxdaasu ay dhibaatooyin joogto ah ay shacabkii iyo dowladdii infrastructurkeedii ay mar walba ku hayso marka waa sida oo aan maaragtay u malaynayna horta inay u sahlan tahay in maaragtay on one hand dowladnimadii iyo dastuurkii iyo dadkii dib u heshiisiintoodii iyo nidaamkii dowliga ahaa meel maaragtay laga shaqeeyo on the other handna in ciidan la dhiso ciidankaas oo dagaal ku jira ciidan dagaal ku jira in haddana la dhiso haddana wax sahlan ma aha marka waa hawl aada horta u maaragtay cakiran laakiin waxaan aaminsanahay in hawl wax laga qaban kara ay tahay of course dadka xukunka haya mar walba waxay baahan yihiin talooyin talooyinku qof walba ku jiri karaa oo maaragtay anigu ma qabo in qofkii talahaya albaabka laga xirto ma qabo sida uu ninka odaga hadda iga horreeyay uu leeyahay laakiin si guud ayaan waxaan rabay inaan u cad manaha idinku maaragtay bayaaniyo shaqada dowladda u taala shaqo sahlan maaha laakiin waa shaqo laga guuleysan karo haddii priorityski sida uu ninkiiga horey leeyahay right people lagala tashado laga maaragtay howlgeliyo waa aan aaminsanahay in la guuleysan karo
aada baad umaadsan tahay xuseen waxaan siinayaa markan oo aan kusoo dhaweynaya cabdiraxmaan sahal yuusuf cabdiraxmaan markaad fiirisid weeraradan kooxdan ay geysanayaan gudaha soomaaliya ka geysanayaan waxaad u malaysaa in ay isku wada eg yihiin qaababka loo geysanayo weeraradan isku midka ahi ee sida isku midka loo qaado maxaa ka hortagan dowladdu in looga hortagi karayo weeraradan isku midka ah
weeraradan soo noqnoqonahaya qaababka kala duwan ay qaadanahaya ee kooxda al-shabaab ay dowladda kaga soo horjeedaan ee kula dagaalamahaya ma aha mid bilowday maanta waa mid waqti dheer soo socday ilaa 2007 ama 2006 dheer soo socday waxa marka aan ka hadlayno waxa weeyaan urur ama jabhad keliyaha lama dhihi karo waayo jabhad markii laga hadlayo waa jabhad markii laga hadlayo oo dagaal ku dhufo ka dhaqaa ku jirta markii laga hadlayo waa dad aan meel haysanin oo magaalo aan haysanin oo tuulo aan haysanin oo dhuumaalaysanaya meelo dhuumaalaysi ku jira dadkaasa waxay sameeyaan ku dhufo ka dhaqaa marka nimankan jabhad ayagoo ahaa haddana waxay leeyihiin qaab dowladnimo u eg bay leeyihiin manaa ciidamo ayay leeyihiin oo ay weerar ku fulinahayaan oo ay dagaal ku qaadahayaan ayaa muuqata magaalooyin bay maamulaan cashuur bay qaadaan system isku xirmay weeye oo la falgalay fahmay juqraafiyada iyo deegaanka Soomaaliya inta ay ka joogaan marka oo isfangaraynaya marka dadka noocaas kale marka laga hadlayo in la yareysto oo la yiraahdo waa dad jabhada keliya oo waxa weeyaan maxamed garanaysaa ma aha waa midda runtii madaxda qaranka oo ugu sareysa ay maanta maalinta weyta ka hadlayeen qaabka ay yihiin nimankan al-shabaabka ah intaan aan kasoo gudbo kadib al-shabaab waa gruub ku xiran gruubya kale oo ka jira caalamka siduu xuseen sheegay tababaro kala duwan leh tababaradii soo guurinaya ka dhacay suuriya ciraaq afghanistan maalinba mid cusub la soo baxaya hadday gaari noqoto hadday naf noqoto hadday waara noqoto marka waxaan ina horyaala marka saan u fahano challengiga ina horyaala waa gruub oon dhihi karo tababarka isticmaalayaan oo midka anagaan isticmaalna ama dowladda isticmaalayso ama isticmaalayso dowladaha waaweyn weeye waxaa intaa ku sidaa marka waa niman oo ku dagaalamaya ideolojiyad ideolojiyadu waa munxarif waa mid oo fahankoodu qaldinyahay laakiin ideolojiyad bay ku dagaalamayaan waa niman oo inay dhintaan bay rabaan that means marka waxaa weeyaan khatarta marka way sii weynaanaysaa taa marka maxaa lagu hortagi karaa waa mid u taala in dadka arrintan khuseyso inay action ay ka sameeyaan marka waxaa lagu hortagi karaa nidaamkaa jira ee nooca u dagaalamaya waa in uu yimaado nidaam kasoo horjeeda dowladdan u jeeda oo baraysh saarta magaalooyinka iyo meelaha xukuntana waxaa weeyaan kala wareegta gaarsiisa wiiqda gaarsiisa meel aynan weeraro intaa la eg oo afintariyaha inay qaadaan gaarsiisa waxaa kaloo lagu hortagi karaa in la helo xasilooni siyaasadeed oo aanu aaminsanahay waa qodobka ugu muhiimsan ee aabaha u ah wax kasta oo Soomaaliya ka dhacaya koos deganaansho siyaasadeed markii la helo oo waxa weeyaan siyaasadda la isku fududana dhaho inuu heshiisii qaba markii la helo waxa weeyaan waxyaabahan kale ee dagaalada aad ka hadlayno qaraxdan aan ka hadlayno waa iska waxa weeyaan diradii ma aha waa wixii ka dhalanayay waa waxa weey wixii kaarkii wixii ka dhalanayay weey laakiin jirada asalka ah ee jirta waa midda siyaasadda qalaasa siyaasadeed ee waxa weeyaan iyo hadda aan u jeedno markaan fiirino waa midaas waaye midda kale ee saddexaad ee laga hortagi karo waxaan dhihi lahaa waa in ay Soomaalidu ayada isku tashato oo waxa weeyaan ciidankeeda iyo khubaradeeda waa inay isku tashato Soomaalidu haday noqoto xagga awooddeeda military haday noqoto xagga garmeysa waxay ayaba haysato horta waa inuu yimaado oo soo bandhigto kadibna markaas wadamada kale waxooda uu noqdo taageero
waa tahay
haddii mesela 2006 oo kale hadaan kuu soo kaas dalka waxa weeyaan ciidamada u soo gurmaday dowladda Soomaaliya geed kastay tageen fuulad kastay tageen balse waa lala wareegay waa dowladda la wareegtay oo dowladdu ku milgaarkeeda la wareegtay 2006 waay markaa u soo noqdeen nimankan markaa way badnaayeen ba maxaakim baa ku jiray xilbi islaam al-shabaab way badnaayeen marka kiiski still waa taagan yahay marka waxa muhiim ah marka sida uu sheegay Xuseen waxa weeyaan dawladdu dastuur ba dastuurka markay laga hadlayo siyaasadaha laga hadlayo dhaqaalaha laga hadlayo dawladdu la dhisaayo waxa ugu muhiimsan number 1 waxa uu noqonayaa markasta amniga waa mid ugu muhiimsan lafteeda u baahan in xal laga qabto saas ay muuqata saan hadaan
aad baad u maasanta waxaan ku laabanayo aan siinayaa Shariif Xuseen Rubu korona Shariif Xuseen Rubu waxaad ka dhawaajisay in nabad sugidda aad adigu ka tirsanaan jirtay dawladdi militariga Soomaaliya ka arimin jirtay iyo hadda sida nabad sugidan ay u shaqeyso ay kala gadisan yihiin marka dad badan baa laga yaabaa in laf ahaantaadu laga yaabee in sida wadciga hadda jira marka loo eego loo baahan yahay ama dadka qaar ay u fasiran karaan inay wacnaan lahayd in sida hadda ay nabad sugidu u shaqeyso laftigeeda lagu xoojiyo sidaasina maadaama marxalad kale ay wajahayaan sidaasina ay hawshu ku howlgalaan
arrinku waxa weeye maartay dowladaha almaasi soo xigeen gaarkii si rasmi ah tan ugu dambeysada dowladda farmaajo markii oo la magacaabo waxa weeye golo maartay wasiirada magacaabo soo xarba maartay waxa la magacaabo atriyaal boolis iyo rasmiyeed ee milkiil waasaas marka ayadoo maartay aan shir dheer aan gelin iyo la tashi dheer aan gelin saaxiibada dadka joogtay iyo Soomaaliya ka dhex wadaaginta iyo ka khubarada Allah tashanaya waxa loo fiirinayaa maafadeer iyo siyaabo kale loo fiiriyo talyaal magacaawa haddii mid kale labada kale maartay haddii ajaleen misal ajaleen waxa weeye maartay way soo shaqeeyeen waxay soo shaqeeyeen dowladdi xataa shaqay soo shaqeeyeen waa la yaqaan qaabkii shaqadoodu iyo waa say waa dhuri diinayeen wali waxa jira nin maartay labo bilood shaqay hooshii wada waayay oo maartay markii dambe dowladdu saamaysay kale yiri marka haddii ku biyaha soo raali hadana magaratay
waa taa
oo labada kun iyo shan iyo toban kun shaqay waayay haddana lagu soo raali sababta ma garanay aniga laba sababta ugu soo raali waxa qof kasta oo magacaaba la wasiirta iyo ku nimsan dalka waa madaxweynaha markii la soo saaray iyo wasaaraha waxa la rabaa in la tashado talo gelinno saraati shoora da fiyor da qofka da wadaniisa oo ka soo jira leeyahay yahay u dhilla waxa maartay oo raajinta magaratay marka dadkii waxa uu leeyahay dad oo maartay iyo qiyo mental ah leeyahay xaruun iyo maartay aan u maartay gaarin ee dadku xukun bal aan qana taas ay leeyahay yani laba kun iyo shan iyo toban sii dadkii baa tiro qabo waa in haddana maartay uu soo celiyo maxay tahay macnaheedu waxa waa maartay shaqada maartay looma haysto nimideed iyo maartay lama garanayo macnaha waxay tahay iyo lama fahamsan macnaheeda saas uma leeyahay
waa yahay
waxa waa in la bedelo systemka dhan maartay oo maartay dawladda maartay uu macaamilaysa hay'adaha qaarkooda maartay waa xalmiye yani waxa ma aha wasaaradda wasaaradda biyaha hadii la ramaanka biyo ma leh Soomaali wasaaradda waxay ramaanaysa ma leh labaatan wasaaradda la sameeyey oo maartay iyadoo lacagaha soo baahay xagga ministeriga xagga wasiirada loo wareejiyo loo baahay
marka
waxba xalaysan sheekh aragtida siyaasadeed iyo maartay waxyaabaha jira maartay xalaysan
waxaan siinayaa
qiimeynta rasmiga ah maartay oo maartay wasiirada leedahay ministeriga
waayo waxaan siinayaa Xuseen maadaama adigu la taliya amniga qaranka dowladda Soomaaliya soo noqotay sida uu ka dhawaajinayo Shariif Xuseen Rubow dadkan soo laabanaya keliya ma ahan marka la fiiriyo dhinaca ciidamada waxaad fiirisaa inkastoo dowladnimadu ba asaas ka noqotay muddooyinkii ugu dambeeyey ay xildhibaanimadii iyo wasiiradii iyo ay uun dad la yaqaano ay kusoo laabanayaan isku badbedelayaan dadka qaar baa sida aaminsan taasina aysan suuragal ahayn in wax ay ku hagaagaan Rubow wuxuu leeyahay waxa suuragal dad shiray ku fashilmay inay nabadgelyada amniga Suugaan ayaa dib u soo laabta madaxweyne kala markuu yimaado ama qof kale markuu yimaado ayaa la soo celiya taasina waa dhibaatooyinka ugu weyn ee haysata nabadgelyada bal ka warran adigu la taliyaad soo noqotay dhinaca nabadgelyada oo amniga wadanka arimahan maxay kuula muuqdaan
runta arintaasna yaantaan waxaad moodaa maalmahan oo dhan in dadku hadal hayeen taliyaasha iyo sababaha iyo waxa u baahan in la dul istaago oo maaragtay yani tala laga wadaago aniga midaan qabo horta marka koowaad ninka madaxda ah go-aanka ugu dambeeya isagaa iskale waxa uu wax ku dooranayo iyo waxa uu wax ku diidayo iyo intaba isagaa iskale laakiin waxaan qabaa dadka shaqada loo diibanayo mas-uuliyadaha loo diibanayo gaar ahaan hay-adaha amniga saaca intaba taliyaasha iyo wasiirada in maaragtay aan la fududaysanin oo wax maaragtay jagooyinka kale ama mas-uuliyadaha kale oo dalka la magacaabayo inaysan lamid noqonin oo wax aad laysaga xil saaro dadka la magacaabi doono oo lagu xusho kartidooda aqoontooda waayarinimadooda iyo intii kaloo maaragtay ay dadka dheer yihiin in maaragtay lagu xusho marka arrinkaas waxaan filayaa in la arkayso noqoshadeeda iyo sagaal bilood ayaa madaxweynahan joogaa weliba ka yar tahay hay-ad walba saddex taliye ayuu lasoo shaqeeyey marka arrintaasu arrin oo magac ahaan isaga anfacayso maaha hay-adihiina ma anfacayso in ay mar walba yani madax cusub ay yani isoo hoyato oo itiraahdo anaa idinta dhinaayad balo kadibna ay ka tagaan hay-adihii sidaas ku dhibaatoodaya oo dhibaato xoogan kusoo gaartaa sababaha oo ay institutionada u dhismi la-yihiin waxaa kamid ah waqtiga gaaban oo qofka mas-uulka uu hayo marka wasiirada kamid ah maaragtay wasaaradihii laftirkooda waqtiyo aad u yareer ayaa qof madaxda noqonaya qofka madaxda saameyn xoogan ayuu ku yeelanaya hay-adaas wuxuu la imaanayaa maaragtay fikirkiisa waxaa dhici karta inay sida badan dhaqankeenna ay la yimaadaan dad ayagu ay wataan oo maaragtay hay-addii soo geliyaan ama wasaaraddii marka waxaa moodaa in aan meel duleesho aan wax ku sugayno oo maaragtay aan isidka naga dhamaaday oon dadaalayna laakiin haddana aysan maaragtay wixii qabsoomaynin oo
marka marka waxaad leedahay dad la-aan iyo saraakiil la-aan ma jirtee waxaa laga yaabaa in madaxdu aysan qaadanin la talintii iyo soo jeedinadii aad siin jirteen
okay aniga inaan shaqsiyan iska hadla ma rabo iyo wixii nadhex
marka laga hadlo guud ahaanba la talin
laakiin waxaan rabaa inaan sheego waxaa muhiima dadka in process lagu soo xulo madaxda waxaa ay u fududaanaysaa inay qofka ay yani mas-uuliyadda u diidayaan inay taa process geliyaan oo maaragtay way kala duwan yihiin qaababka dadka loo qaato dadka technicianiska oo hay-ada noocaas oo kale loo diidayo waxay ku qurxan tahay inay process ku yimaadaan oo maaragtay la hubiyo in uu shaqadaas qaban karo kadibna in waqti la siiyo uu qofkaas maaragtay shaqadii loo idmaday waxaa kaloo meesha ka maqan oo aan raba inaan iyadana cadeeyo waxaanan aad mandate-ka qofka loo dhiibay hay-adda iyana aad uma cadda oo for example taliyaha boliiska ayaa tahay ayaa qofka la leeyahay waa la baarinayaa maalinka xigta waa inuu shaqo tago oo sidii asaga kulley maskaxdiisa ku jirtay u bilaabo laakiin saas maaha dunyada dowladuhuna saa kuma shaqeeyaane qofka waxaa laga rabo meeshay wax marayaan intii loo cabiro la yidhaahdo waqti waxaasaa lagaa rabaa waqtigaasaa lagaaga rabaa mandatekaasaa leedahay resourceskaasna annagaa naga rabtaa oo maaragtay kugu kaalmaynayna marka waxaan isleeyahay waa waxyaabo fara badan ayaa ku heeraarsan oo aanan qofka shaqsigaa keliya oo la magacaabayo ama laga qaadayo aan midna ahayn marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in si dhammaystiran loo hubiyo si hadhow si in aan uga yani baxsano inaan haddana mar labaad miraano oo qofkaan haddana waa ku khaldanay
waa tahay
right person ma
aad baad umahadsan tahay xuseen waa aad baan kuu gartay waan kuusoo laaban doonaa waxaan ku laabanayaa cabdiraxmaan sahal gabagabadii ayaan barnaamijka kusii saqaynaa oo aan kusii dhowaanaynaa cabdiraxmaan sidaad maqlayso ay saaxiibada qaarkiina ka dhawaajiyeen waxaa suuragal ah in marar badan doorashada iyo dadka lasoo celcelinayo ay isku mid noqdaan iyadoo ay jiri karaan saraakiil kale iyo dad kale oo aqoon badan badan u leh in ay howlaha loo igmanayo ee nabadgelyada khuseeya ay si wadi karaan ay jiri karaan. Marka doorashooyinkan la sameynayo, la fahanteeda kuula muuqata inay saameyn ku leedahay falalka nabadgelyo darrada, mise waxaad leedahay waa arrin ka baaxad weyn oo waddanka oo idan dhibaatadaasi ay haysato?
Markii horeba u sheegay arrinta in dowladda Soomaaliya dib loo soo celiyo heedaheeda la dhiso waa shaqo isku xiran ayadoo dhan lama kala qaadqaadi karo. Siyaasad iyo amni iyo dhaqaale iyo wax dhan way isku xiran yihiin. Marka markii haddaba laga hadlayo arrimaha security-ga, laga hadlayo amniga, waxaan dhihi lahaa guriga marka la dhisayo aasaasi u baahan yahay. Marka aasaaska guriga ama amniga waa in aasaas adag loo sameeyo. Aasaaskana waxa weeyaan wuxuu noqonayaa dadka ka shaqeynaya, human resource ka shaqeynaya oo noqonaya awoodooda xagga waxbarashada noqoto iyo xirfadaha ay leeyihiin, tababarka ay leeyihiin. Marka dadkan la xulanayo, kolleydi madaxda ugu sareysa baa xulanaya intii loo dhiibo khayraad badan, laakiin dee waa dareemaysaa in barasho badan iska jiri karaan oo ay ka mid tahay 4.5 kan hadda dalka uu ku dhaqmaayo oo asagana dhib kale ah u baahan in sidii looga bixi lahaa laga shaqeeyo, iyo lafteeda laga yaabo dadku inay aad soo aqoodin. Marka qofka la magacaabayo waa in process la geliyo si uu sheegay, taas oo qofka sanahay. Marka tan kale waa in la helo awood oo magaalaysa lagu dhaqaajiyo, markaas dadkii lagu dhaqaajiyo. Awood dhaqaale waa in la helo oo waxa weeyaan access, awood dhaqaale waa in la helo oo waxa weeyaan raggan ay ku shaqeeyaan oo magacaabayo oo wax meesha ku jira way tahay. Mandate waa in la helo oo maxaa lagu shaqeynaya waa in lafteeda la helo. Shaqada marka hortaala raggan waxa weeyaan waa shaqaad u ballaaran. Marka shaqadii waa mid magaalada caasimadana la xiriirta, banaankeeda la xiriirta, dalka oo dhan, gobolada oo dhan shaqo la xiriirta weeye. Marka waa shaqo marka baaxad weyn u baahan oo u baahan in la helo. Mid kale waa shaqo ay ku hortaalo markii aad qabanayso, laga yaabaa in aad gudub ku dhacdo ama aad ka hortin derbiya inaa madax ku dhufato. Derbiyadaas waxa weeyaan qabaasha kamid ah derbiyada aan sheegayo, waxaa kamid aha dad laga yaabo in ayna rabin inay nabadgelyo dalka laga sameeyo oo sameysmay 20-kii sano. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan tahay in qofku uu si deganaanshaha ku wado asagoo marka taageero ka helaya madaxda. Marka mid kale xagga kuxirnaanta waxa weeyaan markii taliyahan la magacaabo iyuu ka qaadanaya amarka, intaasoo waxaa laga yaabaa meelood buu ku xiran yahay madaxweynaha, level prime minister, level wasiir, waa la fara badan yahay. Marka lafteeda waa in baldib loo keexo aad buu fiican lahayd, laanna maxaa yeelay barashada xataa imanaya oo siyaas ahaan ku imanaya lafteeda dhib bay u keenaysaa ninka ka shaqeynaya hay-adnimo amniga ka shaqeynaya, oo laga yaabo in 400 ilaa 500 oo telefoon ku soo dhaco oo raway siyaasiyiin. Marka taana ay marka caqabad ku noqoto inuu horay ugu dambeynta waxaan dhihi lahaa
waaye waa ku soo laban doona gabagabada barnaamijka. Waan ku siin doonaa gabagabadi ayaanu soo gaarnay. Waxaan siinayaa Colonel Shariif Xuseen Robo. Waxaanu ka dhawaajinay oo aad la garanay inay caqabado badan jiraan. Marka caqabadahaasi laga soo gudbo, marka xalka sidee buu kuula muuqdaa oo nabadgelyadan lagu sugi karaa oo dhibaatooyinkan caqabadaha sheegaysana lagu gudbi karaa? Kulligiin su-aashaas siin doona. Waxaan ku horeynayaa Shariif Xuseen Robo.
Halka aan u arkay raga waxa in Soomaaliyeed oo lagu soo celiyo gacanta Soomaaliyeed halka nabadgelyada taliyaashi iyo dadka nabadgelyada ku shaqeeyo aan loo fiirin 4.5 iyo waxyaalo kale waa raga dadka qora howlaha kala furfuri karo oo il helo. Isla markaan waxaan u daayahay qofka loo magacaabo biography si loo ogyahay ka golaha wasiirada saasa dad markii wax sahlay wax soo firiyay ayaa wasiirada seeri ah markaas dadka waxaa lumaya Soomaaliya maxaa in caqliga ka jiro jawaal caqliga jira laga yaaba. Marka waxaa loo fiiri maa maadaama qaranka dhan xusuus foofinfat loo fiiri maa yaa wax ka tari kara. Isla markaan in la helo waaye dad maalka saraakti ah arrimo maalka isbuucii bishii hal mar maalka keenaya in la helo waaye meel ay fadhiyaan fadhiya in la helo waaye Soomaaliya waxa haddii maalka Mareykan ay yimid khabiir Mareykan ay yimid khabiir Itoobiyaan ay yimid khabiir Hebel ay yimid khabiir maalka keenaya ay yimid waxaas lagu ahaa waa maalka oo gacanta loo galay jiray maalka amniga. Amnigaana muhiim hadda amniga haddii lasugu waxa waaye Soomaaliya waa sugi kartaa oo khayraadkeeda waxa waaye maalka waa gool waa shaqaysan lahaa waaye
waye aad bad maasantahay Colonel Sharif Hussein Robow waxaan siinayaa Hussein Maxamuud Cali Hussein haya adiguna maxay kula muuqataa xalka ugu dambeeya ee arrimahan caqabadahan loogu dib karayo nabadgelyo lagu heli karo
maasantahay yow marka koowaad waa inaan qirno in hawl badan iyo maareeyay guura fara badan dowladihii isaga soo dambeeyay intii shabaab la dirayda ku soo koobo 2009 ilaa hadda dagaalkaas oo dhowr xaafadood xamar ka bilowday maantana dalka badankiis maareeyay gacanta ugu jiro degmooyinkii koonfurta Soomaaliya oo dhan oo ay mar gacanta ku hayeen sidankoodi in hadda sidda ay iyo dowlad goboleedyada hoostaga inay ka arrimiyaan marka horta howl maaragtay fara badan iyo dhiig badan iyo dadaal badan ayaa kusoo baxay sidoo kale qorshayaal fara badan ayaa dowladihii iyo horey dowladdan iyo dowladdanba ay dhigeen oo ku saabsan sidii maaragtay hawsha dagaalkaas oo afjaridiisa iyo ciidamada bisidooda intaba maaragtay loo sameeyey marka dhankaas horta waa yacni in maaragtay aan wax soo qabsanay laakiin wax naga dhiman yihiin ayay doodeenu bay isku tahay inaan dadka xusuusiyaan jeclaanta waxay ila tahay marka aniga in aan xoogaa yar bit more serious than aan hadda nahay inaan noqono oo aan maaragtay inta hadda dhaawacyadii dhawaa ay geysteen oo islaa ay dadkuna xusuustaan innagana ayna dhiirigeliso in aan busta ka jafno wax allaa wixii hore noogu yaalay oo maaragtay qorsho ahaa oo noo diyaarsanaa kadibna aan dhuudhuujinno waxa ka dhinnaa oo aan dhaqan gelinana waxyaaba fara badan documentiya fara badan oo qorshayaala oo laga shaqeeya ayaa jira oo dhaqangalkeedii maaragtay laga gaabiyey dowladihii aan la soo shaqeeyay badankood marka in maaragtay howlahaas si systematic ah oo maaragtay for example waxaa jirtay 2015 dowladdii Cumar Cabdirashiid bishii May in ay waxa loo yaqaano ka hortagga argagixisada istraatiijiyadeedii aan dejinay oo cabinet ku baaskareeyey implementation keedii in aan maaragtay meela waa laga fuliyay laakiin si comprehensive ah loo fulin
waqtiga inoo saamixin inaan intaan ka badan aanu kusii hadalno barnaamijka oo gabagabadiisa aynu joogna darteed marka Xuseen aad baad u maasantahay waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf isaguna inuu soo koobo
halka markaan ka hadlayno waa in markii laga faaloonayo arrimaha oo nabadda waxa weeyaan waa arrin u taala dadko dhan marka waa in ay dadku fahmaan in amniga in dalka lagu soo dabaalo nabadgelyo laga xasiliyo waa wax dadko dhan u wada yaala ma aha in afar qof ama dad in yaroo dowladda ka shaqeysa waa wax dadko dhan u wada yaala taa waa mid weyn midda kale labaad u baahan in farta lagu fiiqo waxay tahay in ay culimadu iyo dadkan oo xagga aqoonta iska ku xil dheerna inay kaalintooda qaataan because dagaalku waa fari badan yahay marka in ay cadeeyaan waxa lagu dagaalamayo ay kooxdan ku dagaalamayso waa ideolojiyad iyo diin waaye ay sheeganayso marka dadkii ayaga ka horeeyay fiildigan ugu horeeyay inay cadeeyaan manhajka saxda ahaa kama garanaysa inay iyadana cadeeyaan oo dagaalka dhinacaan laga soona waa wax meesha ku jiro way tahay arrinta kale ee saddexaad ee rabeen farta ku fiiqo waxa weeyaan cabsida faraha badan ay dadku baqahayaan inaa in ay lafteeda laga buuxo waxayna ku bixi kartaa in in garoonka dagaalkan socda xagga militariga in waxa weeyaan progress ama horumar ay dawladdu ka gaadho kadibna marka dadku ay dareemaan inay xor yihiin oo nabadooda iyo nabadgelyadooda lafta ay dareemi karaan marka taalafteedu waa wax meesh ku jira way tahay waxaan dhihi lahaa systemkan oo xagga siyaasadda dalka ka jira markasta waan ka hadlaa deganaanshaha waa in waxa weeyaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedadu waa inay si fiican wada shaqeeyaan abuu muxaarad jiro laftiisa waa in ay noqdaan mucaarad oo wax dhisahaya waa inuu sanmuqan oo keliya loolanka lagu jira ee soo noqnoqonaya xasilooni siyaasad soo noqonaysa waa dareemi kartaa ila waqtigii labadii kun ila hadda isbedelada socda waa wax wiiqi kara magaranaysa dowladda
aad baad umaadsan tahay cabdiraxmaan
wax yar ma ku dari karaa raalli noqo
haye daqiiqad wax ka yar kusoo koob
waxaan rabaa inaan aakido sahal ayaa dhowr jeer ku celceliyey arrinta siyaasadda waa aasaas waxaanan maaragta rabaa inaan ayido inay muhiim tahay mar walba inay deganaansho siyaasadeed ay gudaheenna ka jirto haddii kaleto cadow iskama celin karna mid gudaha oo hadda la dirirayno shabaaba iyo maaragtay cadowga dibaddeeda jiraba intaba
waa tahay aad baad maadsantay xuseen kuwaasi waxay kala ahaayeen xuseen maxamuud cali oo soo noqday la taliyay amniga qaranka ee dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muddana xafiiskaasi joogay sidoo kale horena usoo noqday la taliyay dhinaca amniga ee madaxweyne xasan sheikh maxamuud waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadanayo marti noogu ah korneel shariif xuseen roobow oo ka tirsanaan jiray nabadsugidii hore ee qaranka soomaaliya ka hor burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ka faallooda arrimaha xagjirnimada iyo nabadgelyada geeska afrika intaasi aynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan oo anigu ah jamaal axmed cusmaan idinla soo xuseenaya tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiisa leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoo soo diyaariyay inala socodsiinayay faaqidaada jimcaha dhegeystayaal halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatana aanu jaleecna kaalimihii heesaha ee hees dabacsan kusoo dhawaada ayaan ku admeerayaa anigu codka ahlaasiga ee sag ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii fiidnimo tan iyo kulansadeenna dambe waa jaamcabdulla jaamac iyo sahre cabdiaxmed iyo dhammaan v o a oo idinle ismaqal dambe oo xiisa leh
ayaad ogtahay jacaylka oo aan iska qubo ammaantaada ayaad ogtahay jacaylka oo aan iska qubo ammaantaada